tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti i događaji dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ujednodnevno je poseti Vatikanu i Rimu, gde je razgovarao sa Papom Franjom i italijanskim predsjednikom Sergio Mattarellom. Očekuje se da će u Preševo iz Makedonije do kraja sedmice stići oko 23.000 izbjeglica, upozorio predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković.
Prvi talas je ušao juče negde oko 4.500, a ovaj talas očekujemo, tako da su sve službe angažovane da reše ovaj problem.
Mađarska policija je pokrenula istragu nakon što se na internetu pojavio video snimak mnoštva gladnih izbjeglica koje u hangaru u prijemnom centru traže hranu, dok im policajci bacaju pakete sa sendvičima. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 14. godišnjicu terorističkih napada u kojima je u Svetskom trgovinskom centru i Pentagonu poginulo blizu 3.000 ljudi. U novostima dana tražimo odgovor na pitanje da li je svijet danas bezbedniji. Novak Đoković od 23 časa u polufinalu otvorenog prvenstva Amerike igra sa Marinom Čilićem. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se u Vatikanu sa poglavarom Rimokatoličke crkve Papom Franjom, a tokom jednodnevne posete razgovaraće i sa italijanskim predsjednikom Sergijom Mattarellom, izveštava naš dopisnik iz Italije Marinela Rožnatović.
U srdačnom 35-minutnom razgovoru istaknuti su dobri odnosi između Svete stolice i Srbije, kaže se u zvaničnom saopštenju Vatikana. Tokom susreta pape Bergolja i predsjednika Nikolića razmatrane su teme od zajedničkog interesa, kako crkvenog, tako i državnog, sa posebnim osvrtom na ekumenski dijalog. Papa Bergoglio izrazio je podršku Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, kaže se u zvaničnom saopštenju Svete stolice. Predsjednik Nikolić zahvalio je papi što je Vatikan dosledan u nepriznavanju samoproglašene nezavisnosti Kosova. U izjavi posle posete Vatikanu predsjednik Nikolić je ponovio da je veoma zadovoljan bilateralnim odnosima Svete stolice i Srbije. Jedna od tema razgovora, rekao je Nikolić, bila je i kanonizacija nadbiskupa Alojzija Stepinca. Šef srpske države je pozdravio osnivanje mešovite komisije sastavljene od katoličkih i pravoslavnih sveštenika, koja treba da razmotri ulogu kardinala Stepinca tokom Drugog svjetskog rata. U razgovoru sa papom predsjednik Nikolić je podsjetio da su i katolički i pravoslavni sveštenici proganjani od strane komunista. Na kraju susreta, u tradicionalnoj razmeni poklona, predsjednik Nikolić papi je dao kopiju Dušanovog zakonika, a od poglavara Rimokatoličke crkve primio je medaljon sa granom masline. Na sastanku sa državnim sekretarom Pietrom Parolinom najviše reči bilo je o daljem razvoju bilateralnih odnosa. Predsjednik Nikolić iskoristio je priliku da nadbiskupu Pietru Parolinu uruči orden Republike Srbije na Lenti zbog izuzetnih zasluga na unapređenju vatikansko-srpskih odnosa. Od 13 časova i 30 minuta predsjednik Nikolić je gost italijanskog kolege predsjednika Sergio Mattarelle, s kojim će, kako se očekuje, razmotriti pitanja izbegličke krize i evropski put Srbije. Predsjednik Nikolić večera se vraća u Srbiju redovnim letom za Beograd.
Osim u Vatikanu, Srbija podršku za sprečavanje prijema takozvane države Kosovo UNESCO traži i od pravoslavnih crkava, ali i širom sveta. Državna komisija za saradnju sa tom organizacijom UN-a poslala je na oko 200 adresa relevantnih institucija i pojedinaca pisma, u kojima se iznosi činjenica da eventualni prijem Kosova nije u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i niz etičkih razloga iz kojih ne treba da priđe vratima UNESCO, kaže za naš program predsjednik te komisije Goran Milašinović.
Mi mislimo da to je pre svega nezasluženo od nekoga ko ništa nije učinio da spreči nasilja koja su rađena nad kulturnim dobrima, kulturnom braštinom Srba na Kosovu. Drugi ozbiljan problem je što koliko bi samo proklamovana država Kosovo bila članica UNESCO, mi smo praktično onemogućeni u vezi sa bilo kojom vrstom mogućeg falsifikata istorije, jer istorijske činjenice govore o vekovnom našem prisustvu od 12. veka na tim prostorima. Također, kulturna baština te teritorije pokazuje i prisustvo Turaka, ali nikog drugog, nikog trećeg.
Na listi u UNESCO su srednjovekovni manastiri na Kosovu i Metohiji, Dečani, Pećka Patrijaršija, crkva Bogorodica Ljeviška i manastir Gračanice. U Preševu je trenutno oko 2000 izbjeglica sa Bliskog istoka, njih još oko 1000 krenulo je iz Miratovačkog kampa ka Preševskom prihvatnom centru. Predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu, Zoran Stanković, izjavio je da se zbog stupanja na snagu mađarskog zakona o ilegalnom prelasku granice očekuje da do kraja sedmice u našu zemlju stigne oko 23.000 izbjeglica.
Prvi talas je ušao juče negde oko 4.500, a ovaj talas očekujemo, tako da su sve službe angažovane da reše ovaj problem. Pogotovo je teška situacija zbog kiše. Trenutno u prihvatnom centru ima 2.000 lica, odnosno u centru ima 500, na ulici oko 1.500 lica. Iz kampa na Miratovačkom polju ka prihvatnom centru Preševo krenulo je 1.000 lica, a 200 se nalazi u kampu.
U prihvatni centar za izbjeglice u Kanježi stigli su montažni kreveti. Ministar Vulin poziva građane da nastave da pomažu izbjeglicama i tako im omoguće adekvatan boravak u Srbiji, javlja novinarka Radio Novog Sada Sandra Iršević.
U prihvatnom centru Kanjiža uručena je donacija od 250 montažnih kreveta. Tim povodom vašarište u Kanjiži obišao je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, načelnik Južnobanatskog okruga i predsjednik opštine Alibunar, koji su uručili donaciju. Ministar Vulin je rekao da nijedno dete izbjeglice u Srbiji neće ostati gladno i boso i da će naša država nastaviti da pruža pomoć izbjeglicama. Vulin je objasnio da očekuje pomoć od Evropske unije jer se Srbija prema migrantskoj krizi postavila evropski, izjavio zabrinutost za izbjeglice nakon stupanja na snagu mađarskog zakona kojim se pooštrava kaznena politika prema ilegalnim migrantima. Ukoliko bude potrebe, duž Severne Vojvodine bit će otvoreno nekoliko privremenih prihvatnih centara, zaključuje Vulin.
A u Mađarskoj ponovo uznemirujući snimci tretmana izbjeglica. Ovoga puta prikazuju da policajci izbjeglice u kampu Reske hrane kao da su životinje zatvorene u oboru. Mađarska policija pokrenula je istragu o snimku. Budimpešta se međutim zajedno sa Češkom, Slovačkom i Poljskom i dalje protivi planu solidarne raspodele izbjeglica u zemljama Evropske unije, potvrđeno je posle sastanka Višegradske četvorke sa šefovima diplomatije Nemačke i Luksemburga. Jelena Vidić.
Video snimak koji su tajno napravili austrijski volonteri u mestu Reske prikazuje kako se oko 150 izbjeglica otimao kese sa sendvičima koje im mađarski policajci sa šlemovima i higijenskim maskama bacaju u ograđen prostor u prostranom holu. Kao da hrani životinje u oboru, kao Guantanamo u Evropi, kaže Austrijanac Aleksandar Spitzendorfer, čija je supruga Mihaela napravila snimak koji se ubrzo raširio na društvenim mrežama. Mađarska policija saopštila je da je pokrenula istragu o snimku, ali port parol mađarske vlade Zoltan Kovač kaže da na snimku vidi policajce koji vrše svoju dužnost. Vidim kako pokušavaju da održe red među onima koji nisu sposobni da stanu u red za hranu, ističe Kovač za Reuters. I mađarski premijer Viktor Orban tvrdi da su se izbjeglice pobunile protiv mađarskih vlasti i da policija svoj posao obavlja perfektno, bez upotrebe sile. Na južnoj granici Mađarske već je raspoređeno oko 3.800 vojnika, izjavio je tamošnji ministar odbrane Ištvan Šimičko.
Njihov glavni zadatak je da učestvuju u izgradnji ograde duž granice sa Srbijom. Svakog dana se izgradi oko 10 km ograde.
Ni sastanak u Pragu sa šefom nemačke diplomatije Frankom Walterom Steinmeierom i predsjedavajućim Evropske unije šefom diplomatije Luksemburga Asselbormom nije promenio tvrd stav Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske da ne pristaju na plan solidarne raspodele izbjeglica. Steinmeier je još jednom apelovao na dogovor i upozorio: najveća evropska izbjeglička kriza od kraja Drugog svjetskog rata mogla bi da bude najveći izazov za Evropsku uniju u njenoj istoriji. U preraspodeli izbjeglica neće učestvovati ni Danska, dok je Finska saopštila da pristaje da primi 2% od 160.000 tražilaca azila. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je da će sazvati vanredni samit Evropske unije ukoliko ministri policije i pravde na sastanku u ponedjeljak ne prihvate plan Evropske komisije o raseljavanju izbjeglica. Dodajmo da će železnički saobraćaj između Austrije i Mađarske biti obustavljen tokom vikenda, a trenutno je zatvoren i autoput koji povezuje Beč i Budimpeštu, pošto je na desetine izbjeglica krenulo pešice prema austrijskoj prestonici.
Evropska komisija će nastaviti da prati situaciju u Srbiji i ostalim zemljama kandidatima za pristupanje Evropskoj uniji i nakon što one budu proglašene za sigurne zemlje, saopštila je portparolka komisije Nataša Berto. Ona je rekla da plan predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera o sastavljanju jedinstvene evropske liste sigurnih zemalja ne znači da komisija neće nadzirati kako se u njima poštuju ljudska prava, niti da će njihovim građanima biti uskraćeno pravo na azil. To će samo omogućiti da se zahtevi za azil brže obrađuju i da se oni koji budu odbijeni brže vrate u zemlju porekla, kazala je Nataša Berto.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Svega tri nedelje nakon potpisivanja sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština, Albanci sa juga zemlje najavljuju da će formirati zajednicu albanskih opština. Predstavnici vlasti u Beogradu poručuju da se radi o politički neozbiljnim i neodgovornim izjavama i potezima. Predsednik koordinacionog centra za Preševo, Bujanovac i Medveđu, Zoran Stanković, izjavio je da bezbednost neće biti ugrožena ni ukoliko deo lokalnih Albanaca sutra formira zajednicu albanskih opština. Ida Maričić.
Albanski poslanici iz Medveđe, Preševa i Bujanovca ne odustaju od ideje o formiranju zajednice albanskih opština. O tome će se, kaže predsednik opštine Preševo, Ragmi Mustafa, raspravljati sutra.
Sporazum koji je postignut između Beograda i Prištine, asocijacija srpskih opština na Kosovu, da bude asocijacija albanskih opština u Preševskoj dolini. To je sve. One nadležnosti i prava koji bi postigli Srbi na teritoriju Kosova, odnosno severu Kosova, ta ista prava dobijali Albanci u Preševskoj dolini.
Zoran Stanković ne želi da komentariše mogućnost formiranja te zajednice. Sačekaće, kako kaže, da vidi rasplet situacije.
Sve što je u saglasnosti sa Ustavom, zakonima koje je usvojila Republika Srbije, a tiče se nacionalnih manjine u Srbiji pa i Albanaca, Republika Srbije će ispoštovati. Sve drugo je kršenje zakona, a poznato je da kršenje zakona podrazumeva i postupke za one koji to čine i tu nema nikakve dileme. Paralela između severa Kosova i Metohije i juga Srbije. Nikakve paralele nema. Ni jedan jedini put na razgovorima u Briselu ove tri opštine nisu bile tema. I Albanci ove tri opštine. I to je suština.
Za premijera Aleksandra Vučića te najave albanskih predstavnika politički su neozbiljne i neodgovorne. Sa premijerom se slaže i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Smatra da se radi o ekstremnim i neprihvatljivim izjavama.
Već duže, posebno od kad traje ovaj proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, albanski političari sa juga centralne Srbije nastoje da to područje nekako nametnu kao stranu u procesu normalizacije odnosa, da se vežu za sudbinu srpskog naroda, posebno Srba na severu Kosova, ali slažem se da je potrebno da taj stepen iskorišćenosti ljudskih prava kojim pripada bude podignut na jedan viši nivo. Ono što je po meni, ponavljam, ključni problem jeste ekonomski razvoj, ekonomska perspektiva svih koji žive na tom području.
Povodom izjava albanskih ekstremista da se pripremaju za organizovanje nereda na jugu Srbije, ministar odbrane Bratislav Gašić kaže da je vojska Srbije spremna da odgovori na sve bezbednosne izazove.
Premijer Kosova Isa Mustafa predao je Skupštini Kosova zahtev da na prvoj sednici jesenjeg zasedanja u dnevni red uvrsti informaciju o sporazumima koje su Beograd i Priština potpisali 25. avgusta u Briselu, saopštila je kosovska vlada. Kako se navodi u saopštenju, vlada je spremna za otvorenu i argumentovanu raspravu o svakoj tački sporazuma.
Kao reakcija na to, u dvorište kosovske vlade jutros je nasilno ušla grupa aktivista pokreta Samoopredeljenje i probušila gume na nekoliko službenih automobila. Uhapšeno je nekoliko aktivista pokreta, a policija najavljuje da će akcija trajati ceo dan. Bivši lider pokreta Samoopredeljenje i poslanik te stranke u Skupštini Kosova Albin Kurti izjavio je da opozicione partije rade na mobilizaciji svih snaga protiv, kako je rekao, federalizacije Kosova kroz formiranje zajednice srpskih opština.
Oko 250 raseljenih Srba došlo je iz centralne Srbije u Uroševac da bi u hramu Sveti Uroš obeležilo gradsku slavu. Za vreme liturgije portu su obezbeđivali pripadnici kosovske policije. Liturgije prisustvovao i ministar kosovske vlade za povratak i zajednice Dalibor Jeftić. Pozvao je raseljene Srbe da budu uporni u nastojanju da se vrate u svoj grad.
Mislim da postoji spremnost i lokalne samouprave ovdje, i to moram da istaknem, koja evo finansira i renoviranje fasade crkve, da postoji dakle ta vrsta spremnosti da podrže povratak raseljenih, i ja želim da iskoristim priliku da pozovem raseljene da budu uporni i da svi oni koji nisu prodali svoju imovinu učine taj prvi potreban korak i krenu u proces povratka. Mi ćemo svakako biti tu da im u tom procesu pomognu.
Dodajmo da u Roševcu danas živi samo parok Srpske pravoslavne crkve Živojin Kojić sa porodicom. 15:15 u novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ujednodnevno je posjetio Vatikanu i Rimu, gdje je razgovarao sa papom Franjom, a u toku je i sastanak sa italijanskim predsjednikom Sergejem Matarelom. Očekuje se da će u Preševo iz Makedonije do kraja sedmice stići oko 23.000 izbjeglica, upozorio predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković. Mađarska policija pokrenula je istragu nakon što se na internetu pojavio video snimak mnoštva gladnih izbjeglica koji u hangaru u primnom centru traže hranu dok im policajci bacaju pakete sa sendvičima. U nastavku Sjedinjene Američke Države obeležavaju 14. godišnjicu terorističkih napada u kojima je u Svetskom trgovinskom centru i Pentagonu poginulo blizu 3.000 ljudi. U novostima dana istražujemo da li je svet danas bezbedniji. Novak Đoković od 23:00 u polufinalu otvorenog prvenstva Amerike igra sa Marinom Čilićem. Sutra sunčano, temperatura do 24 stepena. Pokrajinski sekretar za financije Zoran Radoman kritikovao je vladu Srbije zbog toga što još nije odgovorila na zahtjeve vojvođanske vlade i isplatila dug koji ima prema pokrajini na ime transfernih sredstava. Ukoliko se dug ne plati, vojvođanska vlada će, kako kaže, morati da pravi rebalans budžeta. Ministar Dušan Vujović najavljuje da će finansiranje Vojvodine razmatrati odmah nakon usvajanja zakona o finansiranju lokalnih samouprava. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Pokrajinska vlada suočena je s manjkom sredstava u budžetu od 4,4 milijarde dinara, rekao je sekretar za financije Zoran Radoman.
Vlada autonomne pokrajine Vojvodine donela zaključak u kojem traži od republičke vlade da nam nadoknadi 4,4 milijarde dinara koliko nedostaje u budžetu pokrajine, odnosno ono što je planirano, a što je obaveza republičke administracije.
Odgovor iz vlade ne stiže.
Evo dve nedelje posle naše inicijative, posle zaključka vlade pokrajine, posle dostavljanja tog zaključka i zahteva da se nadoknade sredstva, nemamo nikakvu reakciju iz republičke vlade.
Nesporazumi na liniji Beograd-Novi Sad potiču velikim delom i zbog toga što zakon o finansiranju Vojvodine nikako da ugleda svetlost dana. Sada su u pripremi dva zakona, o finansiranju lokalne samouprave i o naknadi, pa će, prema rečima ministra Vujovića, pitanje finansiranja pokrajine doći na dnevni red posle toga.
Tek nakon toga imaćemo jasniju sliku o tome šta će se na lokalnom nivou dešavati u izvorima finansiranja i troškovima, da bismo onda, polazeći od najavljenih polaznih osnova finansiranja autonomne pokrajine Vojvodine, imajući u vidu izmenjenu poziciju gradova i opština na teritoriji Vojvodine, pokrenuli postupak konačno završavanja pitanja finansiranja autonomne pokrajine Vojvodine.
U međuvremenu, pokrajinski sekretar za financije Zoran Radoman izrazio je nadu da će se problem transfera rešiti te da neće biti potreban rebalans budžeta Vojvodine.
Paraćinska staklara i dalje radi, iako je juče istekao rok da ta fabrika Elektroprivredi Srbije plati deo duga za isporučenu struju. U Ministarstvu privrede kažu da traže rešenje u kom bi staklara nastavila sa radom i uz dugove za struju izmirila i račune za gas. Sindikati i rukovodstvo kompanije ranije su najavili da će zaostale obaveze regulisati u periodu između 10. i 15. septembra. Ivan Jovanović.
Kakvo je trenutno stanje u srpskoj fabrici stakla u Paraćinu, pitali smo predsjednika samostalnog sindikata radnika te kompanije Živojina Matejića.
Mi smo imali rok za plaćanje dela duga za energente, to je trebalo da bude urađeno, da sad nemamo informacije, osim da je menadžment fabrike stakla pokušao iz sopstvenih sredstava van onoga što je trebao Gazak da uplati. Kolega mi je odradio to bez pitanja radnika, radnici su svjesni situacije.
Isto pitanje postavili smo i predsjedniku opštine Paraćin Saši Paunoviću.
Koliko mi je poznato, sada nema informacije da je struja fabrici isključena, a ima informacija da se vlada Srbije aktivnije uključila u rešavanje ovog problema, što u stvari jeste bio zahtev opštine. To je ono što smo mi očekivali, to je ono što se čini se ovog trenutka i dešava.
I Živojin Matejić kaže da je dobro što se vlada Srbije uključila u rešavanje problema sa kojima se suočava staklara.
Mi sad u ovom trenutku gledamo da se izvučemo iz ovog duga. Pokušavamo da nastavimo dalje sa proizvodnjom i mislim da ćemo da velikim angažovanjem uspemo u tome, ali vam ponavljam, definitivno moramo da imamo i namirenje što tiče zarada i da jednostavno radimo da ne primamo platu. To je vam pameti, to nećemo ošte da pričamo.
Srpska fabrika stakla sa 850 zaposlenih ubedljivo je najveća kompanija u Paraćinu, a njeni dobavljači su mnoga mala i srednja preduzeća u toj opštini, poručio je Saša Paunović.
To nije klasična ona pod navodnicima bugarska privatizacija, gde su samo fiktivno prikazivali nekakve investicije, tamo su zaista uložena ogromna sredstva u rekonstrukciju, dakle peći, u nove linije, tako da je to jedna potpuno nova fabrika na 90% odrađenih investicija i samo malo nedostaje da se aktivira i drugi deo fabrike.
U Elektroprivredi Srbije rekli su nam da će se povodom duga paraćinske staklare od oko 250 miliona dinara zvanično oglasiti početkom sledeće nedelje. Ta kompanija ima i neizmirene račune za gas od oko 700 miliona dinara.
Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da bi trebalo utvrditi ko je odgovoran za to što je policija napustila zgrade ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i Hrvatske 2008. godine, kada je došlo do paljenja američke ambasade, kako bi ti slučajevi konačno bili zaključeni.
Upitan da prokomentariše presudu Višeg suda u Beogradu koji je osudio na uslovne kazne zatvora od 5 do 10 meseci 9 optuženih zbog paljenja američke ambasade 2008. godine posle mitinga Kosovo je Srbija, dok su dvojica oslobođena optužbi, Kirby je odgovorio da je uvek zadovoljan kada vidi da pravosudni sistem funkcioniše.
Sjedinjene Američke Države obeležavaju 14 godina od terorističkih napada na Njujork i Vašington u kojima je poginulo 2977 ljudi. Ubrzo posle napada Vašington je započeo rat protiv terorizma, kampanju u kojoj vojnim i političkim delovanjem treba da se spreči širenje terorizma. O tome da li je svet posle 11. septembra bezbedniji u prilogu Nevene Kostadinović.
Činjenica da se posle 11. septembra 2001. godine nije dogodio ni jedan sličan teroristički napad, jasno je da pretnja od terorizma nije toliko velika, kaže za naš program Vladimir Trapara iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Međutim, američka politika koja se već 14 godina poziva na pretnju od terorizma da bi intervenisala u unutrašnje poslove drugih zemalja, dovela je do toga da je svet danas manje bezbedan.
Terorizam više nije onoliko velika pretnja kao što je ranije bio, međutim posljedice američkog delovanja, naročito na Bliskom istoku, ali i protiv Rusije u istočnoj Evropi, dovele su do toga da je svet manje bezbedan i da postoje mnogo veće mogućnosti za izbijanje nekih sukoba koji bi ostavili mnogo oštrije posljedice nego one koje dolaze od terorističkih napada.
Iako su neke lekcije naučene, a druge rane otvorene, profesor Fakulteta političkih nauka Dragan Simeunović ocenjuje da je svet bezbednije mesto za one koji su se potrudili da budu bezbedniji i koji su u to uložili mnogo novca. To su na prvom mestu Sjedinjene Američke Države.
Za ovih 14 godina u Američkim Državama uglavnom su sprečeni svi pokušaji terorističkih i ekstremističkih napada, sem onog jednog koji se desio na maratonu. Tako da se može reći da su Američke Države vrlo uspešno vodile borbu protiv terorizma na svom tlu i da su povukle pravi potez pokazuje i činjenica da su one odlučile da osnuju posebno ministarstvo u te svrhe, iako je poznato da nerado osnivaju nova ministarstva i da su posljednji put novo ministarstvo osnovale tokom Drugog svjetskog rata.
Povodom 14. godišnjice od napada, američki predsjednik Barack Obama posjetiće vojnu bazu u mestu Fort Meade u Marylandu. Glavna ceremonija, kao i prethodnih godina, bit će održana u Nacionalnom memorijalnom centru, koji se nalazi na mestu nekadašnjeg svjetskog trgovinskog centra.
Kubanska vlada pomilovala je 3522 zatvorenika, najveći broj od revolucije 1959. godine, kao gest dobre volje pred posetu pape Franje, prenose kubanski mediji. Papa Franjo će posjetiti Kubu tokom ovog meseca.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Balet Narodnog pozorišta u Beogradu oprostio se komemorativnim skupom od prima balerine Jovanke Bjegović. Bila je velika balerina i osobena ličnost, rekli su njene kolege, a prenosi Marina Nikolić.
Nisam želela da postanem slavna, samo sam želela da igram i to što bolje, rekla je svojevremeno prima balerina Jovanka Bjegojević. A igrala je dostojno divljenja, uvek pred punom salom i publikom bez daha, seća se prima balerina Lidija Pilipenko.
Ja i danas ne umem da objasnim
šta je to nosilo nju kada se podine zavesa, kako je Jovanka plenila, do koje mere ste morali da je priznate da je čudo od umetnice.
Osim trogodišnjeg perioda provedenog u Parizu u trupi slavnog Žana Babilea, sve najveće uloge klasičnog i modernog baletskog repertoara odigrala je na sceni Narodnog pozorišta kao prima balerina Beogradskog baleta. Koreograf Vladimir Logunov kao mladi igrač mnogo je naučio od Jovanke Bjegojević.
Kad igra Jovanka Bjegojević, cijel ansambl je bio tu sa strane među zavesama da gleda tu umetnost koju ona prenosila publici, a i nama sa strane.
Od debija krajem 1950. do 1972. kada prestaje aktivno da igra, posle svih Odilija, Odeta, Žizela, Pepeljuga, Jovanka Bjegojević postala je i ostala sinonim za vrh naše baletske umetnosti. Jedinstvena i veličanstvena, stroga i beskompromisna, savršenstvo je tražila i od sebe i od drugih, podsjeća Sonja Lapatanov.
Njen kredo da balet i umetnička igra zahtevaju sveto trojstvo neophodno za ovaj poziv, ljudsko trojstvo, kroz jedinstvo umnog, duhovnog i telesnog, ostaju amanet svim generacijama igrača.
Jovanka Bjegojević sahranjena je 5. septembra u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
U Negotinu počinje jubilarni 50. festival Mokranjčevi dani u čast velikana srpske muzike kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. Na Gradskom trgu postavljena je izložba fotografija Mokranjac Zlatni album.
Bogat program sa ovog festivala moći ćete da pratite i u emisiji Susretanja na našem programu, a od vesti iz sporta izdvajamo. Reprezentacija Srbije odlazi iz Berlina u francuski Lille, gde će biti odigrana završnica kontinentalnog šampionata u košarci. U osmini finala Eurobasketa sutra se sastaju Francuska, Turska, Letonija, Slovenija, Španija, Poljska i Grčka, Belgija, a u nedelju Srbija, Finska, Hrvatska, Češka, Izrael, Italija i Litvanija, Gruzija. Izabranici selektora Aleksandra Đorđevića na najbolji mogući način odradili su prvu fazu takmičenja, osvojivši prvo mesto u B grupi sa maksimalnim učinkom, a Finska, naš naredni protivnik, zauzela je četvrto mesto u grupi A. Sa kapitenom Milošem Teodosićem razgovarao je naš Vlade Radičević.
Ne može bolje od ovoga. Čestitke na svemu što ste prikazali u ovom prvom krugu u Berlinu.
Rezultatski ne možemo 5-0, igrački mislim da možemo i bolje od ovoga i ja se nadam boljim igrama. Opet krećemo, evo sve mora se zaboraviti, sad krećemo od nule i one teške, jake i prave utakmice tek dolaze.
Oduševio je pristup, zaista, na svakoj utakmici maksimalno borbeno, motivisano i došao je pravi rezultat.
Pa ja ne znam, smo mi možda najbolja ekipa na evropskom prvenstvu, ali smo sigurno najborbenija i to je ono što treba nas krasi, ta borbenost i želja za pobedu.
Mnogi koji su pratili pomno i ostale grupe kažu da je Srbija prikazala, možda donekle Grčka može tu da parira, da je Srbija prikazala najkvalitetniju igru u prvom delu.
Drago mi je da to čujem i to je zasluga svih nas, ali nećemo se onako uljuljkati od tih lepih komentara, mislim da treba da se koncentričemo i da nastavimo da igramo još bolje.
U osmini finala Finska.
Ima vremena, mi u nedelju mislim igramo, tako da ima vremena do te utakmice, da se lepo spremimo, skoncentričemo i to je uz četvrtfinale najteža utakmica na turniru.
I na kraju još jednom su navijači pokazali koliko vole Srbiju, koliko vole košarku ovde u Berlinu, jer očekujete da će ovako slično biti u Lilu.
Sumnjam da će biti ovako u Lilu, zato što je zaista se atmosfera bila sjajna i ja bih želeo od srca da im se zahvalim što su dolazili svakog dana u ovom broju i što su nam pružili podršku, jer zaista nam je značajna njihova podrška.
Hvala lepo i nastavite.
A u polufinalu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u tenisu Novak Đoković će igrati sa Marinom Čilićem iz Hrvatske. Meč bi trebalo da počne oko 23 časa, a prenos je na prvom programu naše televizije. U drugom polufinalu sastaju se Švajcarci Roger Federer i Stan Wawrinka.
Crvena zvezda sutra će u 18 časova dočekati Partizan u 9. kolu Superlige Srbije. Crveno-beli su prvi na tabeli sa 20 bodova, 5 više, ali utakmicom više od večitog rivala koji je treći. Uoči derbija, treneri su optimisti. Trener fudbalera Crvene zvezde Miodrag Božović kaže da je večiti derbi utakmica za koju se živi i ističe da bi bio nezadovoljan remijem sa Partizanom u sutrašnjoj utakmici. Moći će da računa na sve igrače osim napadača Petra Orlandića. Njegov kolega, trener Partizana Zoran Milinković, ističe da je uigranost prednost njegovih fudbalera pred večiti derbi, kao i jake evropske utakmice ove sezone.
politička scena Srbije. Da li je otvaranje novih afera pouzdan znak da se približavaju vanredni izbori? Sedmica, nedelja 13. septembar od 10 sati. Radio Beograd 1.
Pred nama je sunčani i topli vikend, prilika i da posetite 13. Kupusijadu koja počinje danas u Mrčajevcima i traje do nedelje. Po tradiciji na toj turističko-gastronomskoj manifestaciji biće održano takmičenje u kuvanju kupusa. Pored gastronomskog dela organizovan je i kulturno-umetnički program i takmičenje u narodnom višeboju. Biće pripremljen i lonac za Ginisa od čak 1500 porcija kupusa. U ovom trenutku temperatura 18 stepeni u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, u Beogradu 16, najtopliji u Nišu 19, vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog i oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 10 do 14 stepeni, dnevna od 20 do 24, u Beogradu 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program.